Hola, boa tarde.
O primeiro é preguntarlle se este tipo de incidencia é máis habitual do que podemos pensar.
Bueno, tendo en conta as situacións climatolóxicas que antes se viviron preto de Pontevedra, pois acarreou que a infraestructura sufrira unha incidencia que connotou que pues, se produciese un descarrilo, pero bueno, sin maiores consecuencias.
Este tren circulaba con 53 pasaxeiros a bordo, todos eles resultaron ilesos. Como se lles informa e como se procede acto seguido?
Pois neste Sintres, o interventor, unha figura moi importante nos trens que nos estamos a reivindicar, que todos os trens de media distancia vayan sempre con interventor, porque o ano pasado circularon casi 5.000 trens sin esta persona, pois casualmente neste tren sí que ve interventor, entonces organiza ou ponse en contacto co posto de mando para ver cales son as consecuencias do descarrilo. Neste caso non había feridos, simplemente hubo que facer un transbordo a outro tren que posicionaron en paralelo para que os viaxeiros, os 100, non foron 50 e tantos como apuntaba, sino que foron 102 viaxeiros, transbordáronse o convoio que se estacionou en paralelo e poderon continuar destino hasta Pontevedra e Vigo Urzaiz.
102 pasaxeiros, entón en total esas son as cifras de CGT, causan maiores perxuizos á circulación de outros trens que a dos propios viaxeiros, entón faise nun período corto de tempo ese traslado.
Sí, en este caso porque era vía doble, entón a vía paralela estaba habilitada, entonces non hai problema. Si fose unha vía única, sí que se causa moitos trastornos, porque entonces hai imposibilidad de circular trens e incluso hai que fretar autobuses ata o sitio onde se produce o descarrilo, non? Pero neste caso, como se producía unha zona onde había unha vía doble, pois situouse un tren paralelo, pois se pudo facer o transbordo de viaxeros sin maiores incidencias.
¿Y cómo se retira un tren que descarriló?
Pois entonces xa aparecen, chamase os técnicos de mantemento de trens que acuden cos camións de brigada de socorro ao lugar do incidente, e dependendo se o descarrilo é de unha gran proporción ou non, en este caso non foi moito, entón poideron carrilar de novo o tren nas vías para que pudera continuar
a súa circulación, sí.
Sí,
e canto tempo lle pode levar eso?
Eso neste caso, porque foi de pouco magnitude, como che digo, pois en 2-3 horas está. En outros casos, estamos a falar de que pode se tratar de hasta un tren de eléctrico, neste caso era diésel, pero se é un tren eléctrico que pode arrancar hasta a catenaria, pois pode se tirar hasta 12 horas traballando os técnicos hasta que arranxan a vía para que se poda continuar as circulacións.
Neste caso moito menos tempo, eso tamén é de agradecer. Como vostede destacaba, a figura do interventor tamén sirve para controlar pois si algún pasaxeiro se pon nervioso ou algunha situación dese tipo, non?
É fundamental, nestes casos é fundamental porque, claro, en un primer momento a xente non ten coñecemento do que realmente aconteceu. Si o interventor non va no tren e só va o maquinista teca atento, que estar atento a todas as indicacións que desde o posto de mando, derivado das situacións que se xeneran de circulacións, de seguridade para outros trens, en este caso non se invade a outra vía, pero hai descarrilos que conllevan que se invada outra vía e hai que poñer unha serie de señales de seguridade para evitar que se produzcan máis descarrilos. Entón, a figura do interventor é fundamental cando acontecen estas incidencias, porque o que tranquiliza os viaxeiros, o que organiza os transbordos, ou que detecta a casuística de cada viaxeiro, porque hai viaxeiros que poden ir a coller un enlace, que perden, hai que poñerles un taxi, hai que poñerles, bueno, pois, centros de casuísticas distintas de cada viaxeiro, pois é o que organiza. Entón, é unha figura super importante que nos estamos a reivindicar, que en Galiza, polas condicións que ten a infraestructura galega, ten que levar interventor todos os trens.
Pois na xornada despois desas horas do descarrilamento do tren con esos 102 pasaxeiros a bordo, falamos dos protocolos que se activan e como se actúa nestes casos con Juan Francisco Sánchez, delegado de CGT en Renfe Pontevedra. Moitas gracias por informar sobre como se actúa ante este tipo de emerxencias. Un saúdo.
Un saúdo.